Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Da jeg var yngre, slet jeg ofte med å sovne på kveldene. Jeg kunne ligge timesvis og bare stirre i taket. Søvnen kom uansett ikke før solen var i ferd med å stå opp. Jeg var gjerne stuptrøtt hele dagen, men da kvelden kom, klarte jeg ikke å finne roen. Desperat etter søvnen prøvde jeg alle slags tips og triks for å slappe av om kvelden. Jeg drakk urtete, mediterte, sluttet å drikke kaffe og tok til og med sovepiller. Pillene gjorde at jeg fikk sove, men jeg følte meg som en zombie hele dagen. Jeg trengte naturlig, sammenhengende søvn, men ingenting så ut til å fungere. Det var først for noen år siden at jeg fant en løsning på problemet. Jeg hadde prøvd å høre på rolig musikk, hvitt støy og avslappende lyder, men jeg følte meg likevel ikke trøtt. Det var først da jeg begynte å høre på skrekkhistorier at jeg klarte å finne roen. Av en eller annen grunn gjorde disse historiene om gjenferd og groteske skapninger at jeg klarte å slappe av. Jeg har vel aldri vært spesielt lettskremt, og har gjerne sett på skrekkfilm som ren underholdning. Så snart jeg begynte å høre på disse fortellingene, merket jeg at hele kroppen min roet seg ned, og før jeg visste ordet av det, hadde jeg forsvunnet inn i drømmeland. Det fungerte en stund, helt til livet mitt ble forandret av en forferdelig tragedie. Jeg lå i sengen og var akkurat i ferd med å sovne da telefonen ringte. Jeg valgte å ignorere det, men da jeg våknet neste morgen, hadde jeg 10 ubesvarte anrop. Så snart jeg ringte tilbake, fikk jeg høre at foreldrene mine hadde havnet i en forferdelig bilulykke. Det verste var at moren min fremdeles hadde vært i live da hun ble hastet til sykehuset. Hun hadde skreket navnet mitt, og hadde trolig ønsket å fortelle meg noe. Dersom jeg bare hadde våknet, ville jeg kanskje hatt muligheten til å prate med henne en siste gang. Jeg brukte lang tid på å komme meg etter sjokket. Jeg hadde ingen søsken eller annen nær familie, så jeg måtte ta meg av alt på egen hånd. Det var en tøff periode, og jeg var sykemeldt i lang tid. Det vanskeligste var likevel å bestemme meg for hva jeg skulle gjøre med huset til foreldrene mine. Hver gang jeg dro dit, ble jeg umiddelbart minnet på hva som hadde skjedd. Jeg visste ikke om jeg klarte å bo der, men jeg hadde heller ikke hjerte til å selge huset. Da det hadde gått noen måneder, begynte sjokket å lette. Dermed kunne jeg begynne selve sorgprosessen. Til slutt fant jeg ut at det var bedre å beholde en liten del av dem i livet mitt. Dermed pakket jeg sammen tingene mine og flyttet tilbake til barndomshjemmet mitt. Foreldrene mine hadde ikke forandret på noe siden jeg var en liten jente. Alt var akkurat som det alltid hadde vært, og det gamle soverommet mitt så fremdeles ut som rommet til en tenåringsjente som vokste opp på 90-tallet. Jeg visste ikke om jeg ville sove på mitt gamle rom, eller om jeg skulle overta soverommet til foreldrene mine. Jeg prøvde å legge meg i deres seng, men snart begynte tårene å presse seg på. Å ligge der minnet meg om da jeg hadde søkt tilflukt på rommet deres som barn. Det var så mye jeg hadde glemt. Plutselig husket jeg at jeg pleide å storme inn til foreldrene mine hver eneste natt. Jeg hadde forferdelige mareritt gjennom hele oppveksten, som ofte holdt meg våken om nettene. Det eneste som hjalp, var å ligge mellom foreldrene mine. Men nå følte jeg bare en ubegripelig tomhet.
Jeg innså at det var best å legge meg på mitt gamle soverom. Jeg lå der lenge og bare stirret i taket. Månen sto lavt på den skyfrie himmelen. Jeg studerte de bleke skyggene fra treet utenfor vinduet mitt. Grenene så nesten ut som armer som strakk seg over taket. Som vanlig lå jeg og hørte på en skrekkfortelling for å finne roen. Men jeg merket snart at dette ikke var nok. Jeg hadde fått noen ekstra sterke sovepiller av legen min, men jeg hadde egentlig bestemt meg for ikke ta dem. Etter å ha ligget der i over 2 timer, begynte jeg å føle meg desperat. Jeg gikk derfor inn på badet og slukte en av pillene før jeg la meg i sengen igjen. Jeg tenkte fremdeles på foreldrene mine, men jeg kunne etter hvert merke at søvnen nå kom snikende. Samtidig følte jeg en uro i hele kroppen. Jeg følte på en trang til å hoppe ut av sengen og løpe inn på rommet til foreldrene mine, men jeg visste at jeg var helt alene i huset. Det var heller ingenting å være spesielt redd for. Likevel følte jeg at hjertet mitt slo stadig raskere. Skyggene fortsatte å danse i taket, og av og til var jeg sikker på at jeg kunne se skikkelser som passerte over meg. Jeg knep derfor igjen øynene og prøvde å falle til ro. Skrekkfortellingen som jeg hørte på, handlet om et hjemsøkt hus. Det var også lagt inn en rekke lyder som skulle forsterke opplevelsen. Det var knirking i både dører og trapper, og negler som skrapte mot veggene og desperate rop om hjelp. Vanligvis lot jeg meg aldri skremme, men nå var jeg livredd. Jeg ville skru av lyden, men jeg følte meg fullstendig paralysert. Hele kroppen min ristet, og jeg følte egentlig for å skrike. Jeg åpnet nå øynene igjen. Nå hadde skyggene tatt en helt ny form. Det var omrisset av en mann som strakk armene mot meg. I øyeblikket han skulle gripe tak i meg, kjente jeg et rykk i kroppen. Det føltes som at jeg falt. Jeg spratt opp av sengen og innså at det var morgen. Solen traff ansiktet mitt og lyste opp rommet. Skyggen som hadde angrepet meg, var nå borte. Jeg innså at det hele kun hadde vært en drøm. Mens jeg satt der, følte jeg meg som et barn igjen. Jeg begynte å huske ting som jeg kanskje hadde prøvd å glemme. Jeg husket hvordan skyggene hadde skremt meg som liten. Jeg fortalte ofte foreldrene mine at skyggemannen var ute etter meg. Han kom inn på rommet mitt om kvelden og invaderte drømmene mine. Foreldrene mine kunne forsikre meg om at det ikke var noen grunn til å være redd. De sa at det kun var skyggene fra trærne, men jeg lot meg ikke overbevise. Det var ingen grunn til å være redd nå, men selv om jeg fortalte meg selv at det bare var et mareritt, så forsvant ikke uroen. Plutselig begynte jeg å forstå hvorfor jeg alltid hadde slitt med å sove.
Jeg lagde meg en stor frokost, men innså etter hvert at jeg egentlig ikke hadde matlyst. Jeg var fremdeles stuptrøtt, men jeg hadde heller ikke lyst til å legge meg igjen. Dermed tok jeg bare med meg kaffekoppen og satte meg ute på terrassen. Etter en liten stund så jeg en gammel dame i en blomstrete kjole som kom gående mot meg. Hun tok korte, forsiktige skritt, og det virket som hun ikke hadde bestemt seg for om hun skulle komme bort til meg eller ikke. Jeg nikket og smilte mot henne, noe som fikk henne til å øke tempoet. Det var først da hun sto et par meter unna meg at jeg kjente henne igjen. Det var gamle fru Johansen som hadde bodd i nabohuset da jeg vokste opp. Hun hadde vært en gammel enke da jeg var et barn, men nå så hun nesten innskrumpet ut. Hun smilte forsiktig og spurte om jeg hadde noe imot at hun kom på besøk. Jeg spurte om hun ville ha en kopp kaffe, men hun ristet på hodet. «Jeg har noe jeg vil fortelle deg», sa hun. Stemmen hennes var svak og knirkete. «Jeg vet ikke om noen har fortalt om hva som skjedde med foreldrene dine.» Trodde hun virkelig at jeg ikke visste at mine egne foreldre hadde gått bort? Hun var svært gammel, og jeg fryktet at den skrøpelige kvinnen var i ferd med å bli dement. «Så du vet hva som skjedde kvelden de døde?» fortsatte hun. Plutselig var jeg ikke helt sikker på hva hun mente. Jeg hadde blitt fortalt at de døde i en bilulykke. De hadde vært ute og kjørt sent på kvelden. Regnet hadde høljet ned da de kjørte langs en av de smale, snirklete landeveiene. Et eller annet sted langs denne veien hadde faren min mistet kontroll over bilen. De skrenset av veien, og bilen fortsatte rett inn i et tre. Da jeg fortalte dette til fru Johansen, virket det som hun sank litt sammen. Hun lukket øynene og sukket før hun tok et dypt åndedrag. «Jeg er lei for det, kjære. Du har rett. Det var sånn de døde, men det er likevel ikke hele historien.» Jeg så forundret på henne. Jeg visste ikke om jeg ville høre mer av hva hun hadde å si. Skulle hun fortelle meg at faren min hadde drukket? Han hadde alltid slitt med sine indre demoner. Faren min pleide å kalle det for melankoli, men i dag ville man vel kalt det depresjon. Han kom fra generasjonen som ikke søkte hjelp for sånne ting, og valgte i stedet å ty til flasken. Jeg visste at han hadde hatt det vanskelig, men jeg trengte ikke å høre fru Johansen spekulere rundt hvordan han døde. «Det har alltid vært noe ondt i det huset», sa hun plutselig. «Jeg har advart foreldrene dine mange ganger. Helt siden du var liten jente har jeg bedt dem om å komme seg vekk.» «Hva mener du?» spurte jeg. «Jeg tror du vet hva jeg mener. Du må vel også ha opplevd merkelige ting i huset. Hørt uforklarlige lyder. Sett skikkelser som ikke hører hjemme i vår verden.» Jeg svelget tungt og studerte den gamle damen. Foreldrene mine hadde alltid unngått fru Johansen da jeg var liten. De sa at hun var en skrullete liten heks, og at jeg ikke fikk lov til å prate med henne. En liten del av meg hadde lyst til å fortelle henne om alt jeg hadde sett og hørt i huset. Men samtidig hørte jeg stemmen til faren min i hodet. Han hadde alltid insistert på at det ikke var noe mer mellom himmel og jord, og mente det var tåpelig å tro noe annet. Jeg satt der i flere sekunder før jeg ristet på hodet. «Nei, jeg vet ikke hva du snakker om», sa jeg. Fru Johansen så forskrekket ut da jeg reiste meg og gikk mot døren. «Beklager, men jeg har ganske mye jeg må få ordnet», sa jeg litt ampert. «Foreldrene dine var ikke på vei hjem den kvelden. De rømte fra noe», sa den gamle damen. «Vær så snill, kjære, ikke gjør den samme feilen som foreldrene dine.»
Jeg brukte resten av dagen på å pakke ut av flytteeskene. Jeg hadde allerede begynt å planlegge hva jeg skulle gjøre med huset. Det meste hadde vært utdatert på 1980-tallet, og nå føltes det som om huset holdt på å falle fra hverandre. Sannsynligvis hadde faren min tenkt akkurat det samme. Det så nemlig ut som han hadde begynt å rive veggen mellom kjøkkenet og stuen. Jeg aner ikke hva planen hans hadde vært, men det så ut som han hadde hamret mot veggen med en slegge. Før jeg visste ordet av det, var det kveld igjen. Jeg visste ikke om jeg klarte å sovne, men jeg la meg likevel i sengen. Jeg satt på en av mine favorittskrekkpodcaster og lukket øynene. Selv om jeg ikke følte meg spesielt trøtt, ønsket jeg ikke å ta en sovetablett. Jeg tenkte kanskje at det var pillen som hadde gjort meg så engstelig. Jeg vet ikke om det er vanlig å hallusinere, men jeg ønsket ikke å ta noen sjanser. Jeg lå der og lyttet til en fascinerende skrekkfortelling, og som vanlig hadde dette en svært beroligende effekt på meg. Etter hvert begynte jeg faktisk å føle meg litt trøtt. Historien handlet om en ung kvinne som nylig hadde flyttet tilbake til barndomshjemmet sitt. Jeg kunne kjenne meg igjen i fortellingen, og snart la jeg merke til flere underlige sammentreff. Foreldrene hennes hadde også mistet livet i en bilulykke. Og så snart den unge kvinnen flyttet tilbake, begynte hun å se merkelige skygger i huset. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle reagere. Det var så mange likhetstrekk med det som skjedde i mitt eget liv. Men det var tross alt et ganske klassisk utgangspunkt for en skrekkfortelling. Det var først da naboen til den unge kvinnen kom for å advare henne, at jeg virkelig ble urolig. Naboen var en gammel enke som ville fortelle den unge kvinnen hva som hadde skjedd med foreldrene hennes. Jeg holdt pusten mens jeg lyttet til podcasten. Den gamle enken fortalte den samme historien som fru Johansen hadde fortalt meg. Mens jeg hadde avbrutt fru Johansen, fortsatte den gamle enken å fortelle hva som hadde skjedd. Hun fortalte at hun ble vekket av skriking og smell fra huset. Det var midt på natten, men hun gikk likevel for å se hva som foregikk. Da hun kikket gjennom vinduet, hadde hun sett faren til den unge kvinnen. Han marsjerte rundt i stuen med en slegge i hendene. Han skrek til noen som ikke så ut til å være i rommet. Deretter begynte han å slå vilt rundt seg og etterlot store hull i veggene. Konen hans tryglet om at de måtte komme seg ut, men han virket fullstendig manisk. Enken gikk tilbake til huset for å ringe politiet. Men innen hun rakk å slå nummeret, hørte hun en bil som kjørte av gårde. Jeg orket ikke å høre mer, og skrudde av podcasten. Hva i all verden var det som foregikk? Det føltes som om noen prøvde å tulle med meg. Hjertet hamret nå i brystet mitt. Jeg visste at jeg ikke kom til å sovne. Uansett hvem det var som sto bak, visste jeg at fru Johansen måtte være involvert på en eller annen måte. Klokken hadde akkurat slått tre da jeg hoppet ut av sengen. Jeg tok på meg en morgenkåpe og løp ned trappen. Jeg var nødt til å prate med fru Johansen, men jeg ønsket ikke å vente til neste morgen. Jeg tok på skoene og løp mot nabohuset. Jeg visste at fru Johansen sannsynligvis lå og sov, men jeg klarte ikke å tenke klart. «Hallo, du må åpne!» ropte jeg mens jeg hamret mot døren. Hun åpnet ikke, og jeg kunne heller ikke høre at noen beveget seg. Men jeg ga likevel ikke opp. Jeg fortsatte å dunke knyttnevene mot treverket mens jeg ropte så høyt jeg klarte.
Det var helt mørkt inne i huset, men jeg hadde ikke tenkt til å gi meg. Jeg skulle til å banke på igjen, men denne gangen gikk treverket i oppløsning idet knyttneven min traff døren. Det hadde vært vanskelig å se i mørket, men treet var fullstendig råttent. Da jeg rørte ved det igjen, smuldret en stor del av treverket, og døren gled opp. Det var et gammelt hus, men det var først nå jeg innså hvor falleferdig det faktisk var. Nesten all malingen hadde prellet av veggene, og planter og vegetasjon var i ferd med å sluke hele huset. Jeg fikk dårlig samvittighet fordi jeg hadde ødelagt døren, men ble også litt bekymret for gamle fru Johansen. Det kunne ikke være trygt for henne å bo alene i dette huset. Jeg listet meg inn og ble møtt av en forferdelig stank. Det luktet søtlig og råttent, og jeg holdt på å brekke meg. Jeg presset likevel hånden mot nesen og prøvde å puste gjennom munnen. Jeg hadde ikke lyst til å skremme vettet av fru Johansen, så jeg prøvde å annonsere at jeg hadde kommet inn i huset. Dersom hun hørte fottrinn, ville hun kanskje tro at det var en innbruddstyv. Det var riktignok ikke mye der inne som var verdt å stjele. Alt var dekket av et tykt lag med støv og mugg, og det var synlige fuktskader på veggene og taket. Jeg ville ikke være lenger inne i huset enn nødvendig, men jeg var fremdeles innstilt på å prate med fru Johansen. Jeg listet meg derfor gjennom huset på leting etter soverommet hennes. Da jeg omsider fant frem i mørket, banket jeg forsiktig på dørkarmen. Stanken var nesten uutholdelig nå, men jeg kunne se at det lå noen i sengen. Jeg annonserte nok en gang at jeg hadde brutt meg inn i huset, og ba om unnskyldning for den knuste døren. Selv om jeg bare sto et par meter unna henne, så ikke fru Johansen ut til å reagere. Det var helt mørkt inne på soverommet, og jeg kunne bare så vidt se omrisset hennes i månelyset. Jeg lente meg inn for å skru på taklampen, men ingenting skjedde da jeg trykket på bryteren. Nå begynte jeg å bli virkelig bekymret. Jeg fryktet det verste, og var redd for at hun ikke kom til å våkne. Jeg listet meg forsiktig nærmere for å se hvordan det sto til med henne. Hun lå stille og fredelig i sengen, men jo nærmere jeg kom, jo mer intens ble stanken. Jeg hadde aldri kjent det tidligere, men jeg antok at dette måtte være lukten av død. I det bleke månelyset forsvant all tvilen. Hun lå der helt livløs, og kom aldri til å våkne igjen. Men det så ikke ut som fru Johansen hadde sovnet inn i løpet av natten. I sengen lå det et mumifisert lik som trolig hadde vært dødt i flere måneder, kanskje flere år. Jeg hadde sannsynligvis ikke kjent henne igjen hvis det ikke hadde vært for den blomstrete kjolen.
Jeg brakk meg igjen og stormet ut av huset. Fru Johansen kunne åpenbart ikke svare på spørsmålene mine. Det var i stedet hundrevis av nye spørsmål som jeg sannsynligvis aldri ville få svar på. Jeg følte meg fullstendig hjelpeløs, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg vurderte å ringe politiet, men jeg visste ikke hva jeg skulle si. De ville mest sannsynlig tro at jeg var gal hvis jeg sa at jeg hadde snakket med fru Johansen. Etter en liten stund innså jeg at det kanskje var et sted jeg kunne få svar på noen av spørsmålene. Det var ikke en rasjonell tanke, men jeg kom ikke på noe annet. Så jeg gikk tilbake til soverommet, hvor telefonen min fremdeles lå. Jeg la meg i sengen igjen, satt øreproppene i og begynte å lytte til podkasten. Den unge kvinnen i fortellingen hadde reagert akkurat som meg. Hun hadde også bestemt seg for å oppsøke den gamle naboen, men fant i stedet et mumifisert lik. Redd og frustrert vandret hun tilbake til soverommet og la seg igjen. Mens hun lå der i sengen, begynte skyggene å danse rundt i taket. Hun begynte å se former som etter hvert lignet på omrisset av en mann. Plutselig hørte hun at døren åpnet seg. Deretter kunne hun høre lyden av fottrinn. Det var trege, nesten haltende steg, der det ene benet ble dratt mot gulvet. Til å begynne med var lydene langt unna, men sakte men sikkert ble lyden sterkere. Fottrinnene fortsatte oppover trappen, og etter hvert kunne hun også høre lyden av skarpe negler som skrapte mot veggene. Plutselig stanset fortellingen. Jeg reiste meg opp og innså at mobilen min var tom for batteri. Jeg begynte nå å lete etter en lader, men jeg stivnet til da jeg innså at jeg fremdeles kunne høre fottrinnene. Jeg holdt nå pusten og lyttet mens fottrinnene stadig kom nærmere. Jeg hørte nå lyden av skarpe klør som gravde seg inn i veggen. Snart var det rett utenfor soverommet mitt. Jeg stirret mot døråpningen og innså at skyggemannen hadde kommet tilbake. Men denne gangen var det ingen som kunne beskytte meg.